8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Izgleda da zapadni čovek čak ni u svom savršeno blagonaklonom obliku ne ume da se odupre usađenoj težnji za dominacijom. To se vidi i iz izraza brinuti o prirodi. A koliko uspešno možemo da brinemo ako stalno pokušavamo da rešimo pojedinačne probleme dok njihov izvor ostaje netaknut, a to je težnja za profitom. Čućete Nenada Fišera, filozofa iz Sarajeva. Kako izgleda baviti se rehabilitacijom ptica, ali ne zbog struke, nego iz ljubavi. Da li unutar iste vrste, recimo kod crnog gačca, možete da vidite različite karaktere, bandita i princezu. Najvažnije je osposobiti pticu za samostalan život u prirodi, a emotivno vezivanje zatvoriti u rečenicu samo neka je živ i zdrav. O tome govori Dina Hrecak. Animal Rescue Srbija, organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija, počela je da realizuje ideju o stvaranju timova pri opštinama u Beogradu. Prva sa kojom su sklopili sporazum je opština Vračar. Ovogodišnja dobitnica nagrade porodice Bistrih potoka je glumica Vesna Čipšić. Pre više od dve decenije osnovala je ekološko udruženje Divčibare, kroz koje deluje kao Vesna, ali kad zatreba i kao javna ličnost. Pri kraju je projekat Ekogenijalci sproveden u 61. osnovnoj školi na 4 beogradske opštine. Nekoliko hiljada prvaka steklo je dragocena znanja o energetskoj efikasnosti i reciklaži. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Don't bother me, I tell you that's all.
Uprava parkova i divljine u afričkoj državi Zimbabve ukinula je zabranu lova na bivole posebnim lukovima i strelama kako bi podstakla razvoj sportskog turizma i rast prihoda. Lovcima je za oružje i pohod neophodna dozvola nadležnih organa, a moraju da imaju i pratnju profesionalnog lovca sa iskustvom u baratanju lukom i strelom. Zahtev za tim vidom hvatanja divljači potekao je od turista koji žele da se oprobaju u tradicionalnom afričkom lovu. Iako lov u javnosti izaziva podeljena mišljenja, stručnjak iz Međunarodne unije za očuvanje prirode kaže da postoje dokazi pozitivnog uticaja dobro regulisanog lova na oporavak ključnih vrsta kao što su slonovi, lavovi i nosorozi. Poznata plaža zaliva Maje na tajlandskom ostrvu Fifi zatvorena je za posetioce prošle godine na kratko. Ipak vlasti su donele odluku da se zabrana za turiste produži do kraja 2021. godine, jer su shvatili da je prirodi potrebno još najmanje toliko da bi se oporavila. Sve do prošle godine Maya Bay je posjećivalo oko 5000 ljudi dnevno, uništavajući ekosistem i ostavljajući đubre za sobom. Stručnjaci procenjuju da će naša zemlja i region biti među područjima koje će klimatske promjene najviše pogoditi, pa će iz tog razloga sljedeće godine biti usvojen zakon o klimatskim promjenama, a svaka lokalna samouprava moraće da ima usvojen akcioni plan koji će precizno uređivati tu oblast. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je pošumljavanje najefikasniji, najjednostavniji i najjeftiniji način borbe protiv klimatskih promjena. Zbog toga se planira da se do 2040. godine pošumi više od 40% zemlje. Sada je pošumljeno 27% teritorije Srbije. Italijanska modna kuća Prada saopštila je da neće više koristiti životinsko krzno u svojim kolekcijama, čime se pridružuje spisku velikih imena u svetu mode koji su se posljednjih godina odrekli upotrebe krzna. Odluka stupa na snagu sljedeće godine, a doneta je posle razgovora sa Međunarodnim udruženjem za zaštitu životinja, u čijem se sastavu nalazi 50 organizacija prisutnih u 40 zemalja. Gradska vlast u Kraljevu odlučila je da više ne izdaje građevinske dozvole za gradnju malih hidroelektrana koje bi uništile reke i životnu sredinu. A na taj potez odlučili su se nakon što su investitori doslovno skrenuli reke u cevi i potpuno uništili živi svet oko planinskih reka na području Kraljeva. 8 je sati i 10 minuta. U ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture off my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you.
myself again when I say you're not the best I've ever had. Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. More. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore.
Projekat Ekogenijalci, ekspertska organizacija Build Energy Team, počela je da realizuje pre 3 godine, a sada se privodi kraju. Namenjen je đacima prvog razreda osnovne škole, do sada je obuhvaćena 61 škola na opštinama Čukarica, Rakovica, Palilula i Voždovac. Deca su jako lepo reagovala na dobijene informacije, mnogo toga su naučila i dobili smo pravu malu armiju od nekoliko hiljada novih čuvara prirode koji mogu novostečena znanja da primene i rašire na porodicu i okruženje. O projektu Ekogenijalci govori Jovanka Arsić-Karešić, predsednica organizacije Build Energy Team.
To su vrlo zanimljive interaktivne kreativne radionice. Prvi pitamo da li žele da postanu ekogenijalci. Oni kažu naravno da žele, onda ih pitamo šta to znači, pa onda oni objašnjavaju šta to znači. I svima je prva rečenica zaštita prirode, što je jako dobro da deca u tom uzrastu već veoma dobro shvataju neophodnost zaštite prirode. Onda sa njima pričamo i oko energetske efikasnosti i šta sve treba uraditi. Znate, kad njima kažete pojam energetske efikasnosti, u prvom trenutku ne znaju svi oni šta to znači. Ali kada im to obrazložite, da im to objasnite kako treba racionalno koristiti energiju, da je ne treba rasipati, da je treba koristiti onoliko koliko nam treba, onda oni to vrlo, vrlo lepo prihvate. Postoji jedna vrlo lepa publikacija koju svi učenici dobijaju, koja je prilagođena njihovom uzrastu. U toj publikaciji imamo i da treba da gase svetlo iz prostorija u kojima ne borave, da treba da se gase svi uređaji koji se ne koriste. I ono što je njima najzanimljivije, kada im kažemo da svaki punjač i za mobilni telefon, i za tablet, i za TV, treba da se isključi iz zida kad se napune uređaji, jer ako ostane uključen u zidu, on i dalje troši energiju i da je to na godišnjem nivou 2000 dinara, pa kad se to pomnoži, koliko je to u jednoj školi, u jednoj porodici, u gradu, u celoj Srbiji, to su zaista ogromne uštede. I onda, znate, kad kažete da energetska efikasnost ne znači velika ulaganja, ali su tu velike koristi. I što je još deci vrlo zanimljivo, onda mi njima kažemo da su to energetski vampiri. I naravno da vampiri ne postoje, da je to samo u crtačima, u horror filmovima, sve oni to znaju. Ali da su ti energetski vampiri oni koji troše energiju, a ne treba da je troše energiju. I to im je jako zabavno i to naravno zapamte odmah. Kao što zapamte kad vide Sunđera Boba na PowerPoint prezentaciji, kad ih pitamo kako peru zubiće, da li voda na slavini curi ili zatvore dok trljaju zubiće, većina kaže da voda curi i dalje. Onda mi njima kažemo da smo mi u Srbiji, u Beogradu, nažalost ne svi gradovi u Srbiji, ali privilegovani da pijemo vodu sa česme, da mnogi gradovi, glavni gradovi u Evropi ne mogu da piju vodu sa česme i da tu vodu treba da štedimo. Da ne treba da čistu, zdravu vodu da pustimo da teče, da odlazi u kanalizaciju i da postane prljava voda i da oni kad se tuširaju, kad peru zubiće, da treba da zatvore slavinu i tuš dok trljaju zubiće ili dok šamponiraju telo. E sad imamo tu primere. Kaže jedan dečak, ja kaže kad perem zubiće ja zatvorim slavinu, a moj tata ostavi otvorenu. I ja onda njemu kažem pa tata nemoj to da radiš, on i dalje to radi. I onda smo se svi složili odlučili da on treba tati da kaže i da mu pokaže publikaciju da čista zdrava voda mora da se racionalno koristi, da ne treba da postane prljava voda. Tako da sa decom je zaista sjajno raditi, oni su jedna velika inspiracija i ono što je najvažnije, od najmanjeg uzrasta treba početi sa njima ovakve radionice koje su njima prilagođene, gde oni učestvuju, gde oni postavljaju pitanja, daju vrlo zanimljive odgovore i ono što je najvažnije, oni ponesu tu publikaciju u svoje porodice i nastave da komentarišu i u porodicama i sa svojim drugarima koji nisu bili na toj radionici. I onda naravno, znate, imamo ja imam brata ili imam sestru, ali mogu da dobijem i za njih, i naravno dobiju i za njih. Širi se ta svest. Pričamo i mi sa nastavnicima, sa direktorima škole sa kojima dogovaramo te radionice, do koje mere je deci u tom uzrastu potrebno govoriti da shvate neke stvari kad je zaštita životne sredine u pitanju. Nemamo drugu planetu i oni to svi kažu, nemamo drugu planetu. I znaju šta je CO2 i znaju šta je i kad im lepo objasnimo efekat staklene bašte i znaju da treba što više da pešače tamo gde mogu da dođu do škole peške. Kad ih pitamo u gradskom saobraćaju šta treba koristiti, tajac, kao kola. Pa dobro, rekao, kola nisu gradski saobraćaj. Ajmo da se dogovorimo da što više koristimo gradski saobraćaj, a posebno jedan vid saobraćaja koji trolejbuse. A zašto trolejbuse? E, mnogi od njih znaju da trolejbusi idu na struju. E sad onda, znate, ima i one dece koje kažu, i naš auto ide na struju, pa kad ih pitamo šta su obnovljivi ili neobnovljivi izvori energije, to kao pojam u prvom trenutku njima nije jasno. Ali kad im objasnimo da sunce stalno sija, da reke teku, da vetar duva, da su sve to obnovljivi izvori, da je biomasa tu, onda oni shvate šta su obnovljivi, a šta su neobnovljivi, da ne treba mnogo koristiti ni ugalj, ni naftu, ni gaz. Deci treba približiti na njihov način pojmove. I šta je još jedna zanimljiva tema, jako inspirativna, to je otpad. I to je reciklaža. Znaju oni šta je reciklaža, ali kada im kažemo šta sve može da se reciklira i kad im damo informaciju da Dečiji kulturni centar u Beogradu koji ima divne predstave za 5 limenki daje besplatnu kartu, to mnoge učiteljice isto ne znaju i onda se tu odmah napravi jedna divna atmosfera i dogovor da oni sad skupljaju limenke i da zajedno svi idu u pozorište. A kad ih pitamo da li iz otpada može da se dobija električna i toplotna energija, uglavnom većina kažu ne. Pa kad im objasnimo i kad kažemo da, i kad objasnimo zašto i kako to sve može da se dobija i toplotna i električna energija, onda vi vidite one njihove okice, kako vas gledaju upitno i kako posle kad završimo tu radionicu i kad onda razgovaramo sa njima šta su naučili, onda im je tu najzanimljiviji Sunđer Bob, energetski vampir, i to da od otpada može da se dobija energija.
Sekretarijat grada Beograda za zaštitu životne sredine podržao je projekat Eko genijalci. Jasmina Mačgalj.
Sekretarija za zaštitu životne sredine u nevladinom sektoru vidi veoma značajnog partnera. Jednom do dva put godišnje se raspisuje konkurs za nevladine organizacije na temu zaštite i unapređenja životne sredine. I ovaj projekat Ekogenijalac koji je napravio Build Energy Team je jedan od onih koji su i tekako dobro shvatili temu, odradili, i meni je drago da se to privodi kraju sa ovakvim rezultatima koje i čujemo i koje smo imali priliku da vidimo. Ovaj projekat se temelji pre svega na razvijanju ekološke svesti, što je prvi postulat u dobijanju rezultata za unapređenje životne sredine. Ovde je rađeno po principu od vrtića do univerziteta i naravno da su ti mali i veliki ljudi prvi nosioci svojih malih ličnih percepcija vezano za svoje ponašanje za životnu sredinu, da nas sutra biće veoma aktivni bilo čime da se bave unapređenju i zaštiti životne sredine, a mnogi od njih biće i donosioci odluka. Ovaj projekat je upravo pokazao da deca u tom uzrastu već mogu doneti neke odluke i da sami vrše tu diseminaciju znanja u odnosu iz škole da prenesu u porodicu. Do sada je bilo negde obratno, a ovaj projekat redefiniše taj odnos, znači ne samo da stvara interakciju, nego tih mališana pravi male ekopatrolčije koji u svom porodičnom okruženju menjaju pravila. To je jako bitno. Treba napomenuti podatak, kada bi cela planeta, odnosno svi stanovnici na planeti, isključili utičnice iz zidova kada nisu tu, prebrojte. Evo neka se svako od vas u ovom trenutku zamisli koliko mu je u kući ostalo uključenih utičnica, koliko indikatora u ovom momentu vuče, koliko toliko struju. Postoji podatak da bi svi stanovnici planete na sat vremena isključili ne samo sijalice, ne samo električne uređaje, nego upravo te utičnice, kada nismo tu za vreme radnog vremena, recimo, nekoliko nuklearnih elektrana ne bi morale da rade ceo dan. Dakle, to je razmišljanje na globalnom nivou. Hajde da razmišljamo na onom lokalnom i najličnijem nivou. Lepo pogasimo sva svetla kada napuštamo stan. Hajde kad napuštamo učionice, kada napuštamo kancelarije, kada napuštamo prostorije u kojima smo bili, ne samo da izgasite svetlo u svojoj kancelariji, izgasite ono svetlo u hodniku, uđite kod kolege u kancelariju, zaboravio je. To je jedan pritisak na dugme, negde će biti sačuvan bar jedan listić na planeti.
Mi sa decom pričamo, kad je reč o reciklaži hartije. I koliko je bitno da se hartija odlaže, stare novine, kartoni, da kažemo da u svakoj školi najmanje jedna tona papira se potroši u toku jedne godine i da sve stare sveske koje su ispisani, stari blokovi, knjige koje više ne koriste, da to treba da se odloži, da se da u papir servis i da se to reciklira. I kad kažemo njima, znate, jedna tona, koliko je to jedna tona, pa to vam je kao jedan slon. I sad, da bi se dobila tona papira, da je potrebno poseći najmanje 70 stabala. Znači, mi štedimo šume, mi štedimo vodu i mi štedimo električnu energiju kada se papir reciklira, jer se mnogo manje troši i struje i vode, jer je taj papir već jednom prerađen. Mnogo lakše se prerađuje ponovo nego kad je iz početka. Tako da, deca, kad im kažete štedite šume, da svako to drvo i svaki taj listić je mnogo bitan, da on nama daje CO2, da bez toga ne možemo da živimo, da jedan automobil koji ide 130 km na autoputu u jednom satu potroši toliko kiseonika koliko je nama potrebno za nedelju dana. I sve su to podaci koji jako lepo primaju te male glavice, a i mi odrasli treba da povedemo računa o tim stvarima, a pogotovo, znate, oko reciklaže. I ono što je vrlo bitno, da decu podstičemo da i ono što nisu do tada radili, da u buduće to postane njihovo pravilo ponašanja.
Treba istaći da je razvijanje ekološke svesti jako dugotrajan proces, ali što se pre krene sa njim, bit će bolji i rezultati. Podsjetit ću vas na jednu legendu kada su u nekom selu doveli dete mudracu na vaspitanje. Roditelji su doveli petogodišnje dete, poštujući svu njegovu erudiciju, da ga nauči tajnama života i naravno da ga vaspita, da bude dobar i koristan čovek. Mudrac je gledao te ljude i rekao, a koliko dete ima godina? Pa 5, kasno je. Ako mi sada ne naučimo decu da sutra može biti kasno, u velikom smo problemu, jer ključ opstanka na planeti je upravo to znanje, to obrazovanje, to osjećanje životne sredine i naravno usvojen model ponašanja. Deca do pre polaska u vrtić imitiraju svoje roditelje, kasnije svog vaspitača i naravno učitelja, nastavnika. Jedno istraživanje je pokazalo da, nažalost, na našim prostorima tek deca do 4. razreda mogu imati tu pravu percepciju koliko je životna sredina važna i kolika je njihova uloga tu velika i značajna, jer, nažalost, negde sa starijom decom koji upravo usvajaju modele ponašanja svojih roditelja, nema baš toliko ekološke svesti. Dakle, jedan dugotrajan proces, zahtevan proces, ali koji se najlakše uči upravo u ovom uzrastu koji je obuhvatio projekat Ekogenijalac. Ti mali veliki ljudi mogu mnogo, mnogo učiniti za planetu. Kada govorimo o zaštiti šuma i drveća, svako dete bi trebalo da usvoji svoje drvo u parku. Da znam da je to njegovo drvo gdje će možda jesti užinu sa drugarom, gdje će svoje tajne pričati. Drvo ume da šapuće svojim lišćem, drvo ume da zaštiti. A kroz tomu i dati jednu važnu informaciju koja je pogotovo za decu u urbanim sredinama dragocena, da jedno drvo proizvede kiseonika za 4 čoveka dnevno. 4 čoveka mogu udisati kiseonik 24 sata od tog jednog jedinog drveta.
O projektu Ekogenijalci govorile su Jovanka Arsić-Karišić, predsednica organizacije Build Energy Team, i profesor dr. Jasmina Mačgalj, podsekretar u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. I ovo što je gospođa Mačgalj na kraju rekla u vezi sa drvetom je nešto što bi mali genijalci pa i sva deca vrlo lako shvatili i odmah prihvatili. Međutim, postoji problem sa odraslima koji to iz nekog razloga nikako ne mogu da shvate. Te mediji, pojedini i društvene mreže prenose rečenicu direktora Zavoda za urbanizam iz Novog Sada. Dakle, ako je verovati napisima, on je rekao da ko živi u gradu ne može da računa da će imati drveće. Dakle, od ovog gospodina nikad ekogenijalac.
Turned down, somehow I knew he'd know to call right now. Eko.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije upozorava da ne hranite ptice hlebom i pecivima. Pticama smeta soj iz hrane, aditivi, kvasci, slabe im imunitet, dovode do problema sa varenjem, pa čak i do smrti. U belom brašnu nema dovoljno hranjivih materija koje su potrebne za normalan rast i razvoj ptica. Preterana ishrana hlebom i pecivima dovodi do pojave fiziološkog deformiteta poznatijeg kao anđelska krila. Ovaj poremećaj javlja se najčešće kod plovuša i uglavnom im je levo krilo u čudnom položaju. Pera rastu nepravilno, ptica gubi sposobnost da leti i da se samostalno kreće. Dakle, ovo važi za sve ptice, ne reaguju sve potpuno isto, neke mogu da podnesu malo hleba i peciva, ali da ne bismo razmišljali o tome koliko mogu da podnesu i kakvog hleba i peciva s obzirom na količinu aditiva koji sada postoje u ovim proizvodima, dakle nemojte hraniti ptice hlebom i pecivima. Postoje zrnevlje, postoje specijalizovane prodavnice u kojima možete da kupite kesicu hrane za njih ukoliko to baš volite da radite.
The pouring
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Skoro tri decenije porodica Bistrih potoka i Božidar Mandić dodeljuju nagradu intelektualcima, pojedincima, onima koji svoje ime u javnosti stavljaju u službu dobrobiti prirode i životne sredine. Neki od dosadašnjih dobitnika su Gordana Brun, Ljubivoj Ršumović, Ljuba Vujsić, Bane Marinkov, Rambo Amadeus, profesor Ratko Božović, Vladeta Jerotić, Ružica Sokić, Dragan Jovanović, Emir Kusturica, Petar Lalović, Timothy John Byford, Andrej Tišba. Ove godine dobitnica je glumica Vesna Čipčić. Čućete Božidara Mandića.
26. ili 27. godina, ja baš ne znam tačno kako činimo napor da kroz ovu nagradu stimulišemo pogotovo umetnike, intelektualce da kažu nešto u odbranu prirode, u odbranu ekologije, u odbranu povratka života sa prirodom i tako dalje. Tako da to je jedan pre svega napor, entuzijazam. Puno govorim, borim se protiv ovoga šta se dešava u 20. i 21. veku, a to je pre svega borim se protiv napretka tehnologije, uništavanja i govorim da su prvi put oružje i oruđe iste opasnosti. Pa sam teo samo da pročitam jedan stih od Njegoša koji prototipizuju kako mi vremenu živimo, koje danas svi nazivaju mi jazam, znači sveopšta zagađenost, i da danas ljudi mogu ipak nešto da učine, a to je pojedinac, boriti se za planetu i da postoje nove ideje kao što su planetarizam, kao što je osjećaj da se brani ono što nije samo čovek, antropos, nego ono što je mnogo veće, što je stvorio Bog, a što smo zanemarili. Tako da pročitaću jedan stih Njegoša koji sam slučajno otvorio, uvek tako i čitam, iz Luče Mikrakosno. O slepoćom opojena zlobo, o zla žertvo duše izgubljene, rad ste digli do svemogućeg.
Gordana Brun je prva dobitnica nagrade porodice Bistrih potoka, a do danas iskreni veliki prijatelj ove prve komune na našim prostorima. I ono o čemu Gordana često govori, na šta skreće pažnju, je važnost ekološke etike.
Ekološka etika je nešto što mora da bude sastavni deo našeg života. Znači svako od nas mora od malena da stiče te navike, odnosno ta saznanja. A ekološka etika je najjednostavnije rečeno, pošto se ja bavim time i govorim profesorima, ali govorim i deci. Hoću da vam kažem da je smisao da što jednostavnije to iskažemo. Ekološka etika je da odbranimo prirodu od nas samih. Jer mi živimo u vremenu kada, evo, samo pogledamo kroz ovaj prozor, vidjet ćemo šta je sve loše, ružno i protiv prirode urađeno. U Srbiji, u Beogradu i na celoj planeti mnogo je primjera, ali nas treba ovde, koji živimo, da interesuje šta mi možemo da uradimo. Šta možemo da uradimo u školskom sistemu, da naša deca zaista nauče ono što je najvažnije, da ekologija, to je u stvari način življenja. Da je to nešto što ne naučite na pamet, nego morate da naučite u prirodi i od prirode. Pa škola za opstanak, kao što je Božidar ima porodicu Bistri potoka, tako ja sada vodim školu za opstanak, samo ime govori dovoljno, se bori i želi da sva naša deca budu učena pre svega u prirodi. Ovo kako se sada školski sistem odnosi prema našim potomcima, onima koji treba da zaista ekologiju na pravi način nose, nije dobar. A pokušaj koji mi činimo kao škola za opstanak i da kažem i Božidar i Ljubivoje Ršumović, ceo taj krug ljudi, svi se zalažemo da školski sistem mora da se preobrazi ka nečemu, da naučimo decu da budu srećni, kao što to, na primjer, Finci zagovaraju, da naučimo decu da moraju kritički da razmišljaju, ne da uče na pamet, nego naprotiv da sagledavaju šta je to što ne valja, šta to ne rade odrasli dobro. I ono što posebno želim da kažem, i to je svake godine, jer uvek kada dajemo ovu nagradu, ne mogu a da ne pomenem ekološki patriotizam, jer smatram da svako od nas mora da razmišlja tako i da sada, kada se vodi bitka za Kalemegdan, za Savski nasip, za mini hidrocentrale, za vodu koju smo rasprodali strancima, za zemljište koje smo prodali, da moramo sada, kada se stvarno javljaju nove i jake inicijative, doduše još uvek nedovoljno ujedinjene, da budu snažnije. Zato je ovakva nagrada veliki podstrek, a posebno da se osvrnem i na Vesnu Čičić i da iskoristi upravo to što jeste javna ličnost. Jer za oblast u kojoj smo, znači ekologija je u stvari sveukupni život, ali ekologija da zauzme to mesto, neophodno je što više u javnosti da se o tome zna i da se radi na tome da se ljudi koji nose ideje, da mlade ljude pridobijemo, da se izborimo da ovo što se sada dešava ostane prošlost.
Svojevremeno je i Ljubivoje Rašumović dobio nagradu porodice Bistrih potoka, koja se i tada i sada sastoji od plakete na dasci, litre izvorske vode, hleba od brašna mlevenog u vodenici i 10 dinara. Ljubivoje Rašumović je ovoga puta bio da čestita Vesni Čipčić.
Ja sam ekolog, amater. Trudim se, ali ne uspevam. Nomen est omen, kaže ta latinska. Ime je znak, ime je sudbina. Naša Vesna ima ime od proleća, ima ime od rađanja, ima ime od napretka. I dobro je, sjajno je i naravno neophodno da devojka sa takvim imenom prednjače. Nije Rembo poručio pesnicima da ne vrše direktan prenos stvarnosti, nego da prednjače uzalud. Da bi pesnici bili uspešni, moraju da imaju takozvane muze. Muze su zaumne pomoćnice, ali uglavnom i imenom i stasom i svim drugim atributima nekako pretvorene u ženska bića. Ja znam Vesu kad je bila mlada i sad je mlada, kao što sam i sam, trudeći se da sačuvam dete u sebi, ostao mlad do dana današnjeg i danas zaista osjećam veliko zadovoljstvo i, kako bih rekao, sreću što prisustvujem ovoj dodeli nagrade Vesni, koja, baveći se svojim poslom, zapravo čini radosnim veliki broj ljudi, ljudskih jedinki, veliki broj duša, ljudskih duša.
Vesna spada u tu porodicu ljudi iz javnog sveta koji daje svoj glas, kao što recimo u svetu poznat je bio recimo Heiner Bell, Ginter Grass, Enzensberger, glumci John Depp, Sam Shepard. I ja, pošto se mnogi stvari sada i menjaju i tako dalje, želim da kažem da kogod ima dileme oko prirode, oko ekologije, treba da ode i da živi u prirodi, sa prirodom. Upravo celo moje i kulturno i aktivno neko stvaralaštvo zasniva se na uzimanju znanja iz prirode. Jer, recimo, svet nema više predloga u kom će pravcu se razvijati, sem u jednom koji se zove napredak i preterivanje. Znači, izgubio je inventivni kod. To znaju mravi, znaju leptiri, znaju ptice, znaju vodopadi. Znači, u ekološkom smislu treba da bude jasan, dubok, radikalan, odredni pravac, ne dam prirodu, borim se za prirodu. Ima jedna stara priča koja kaže, učenik je pitao, rekao učitelju, učitelju, leptir, otkinem mu krila i dobijem papriku. A učitelj mu je rekao, ne, paprika, dodaš mu krila i postane leptir. Eto, to je za mene poruka i mog života i onoga što mislim da mladi treba da učine, to je da žive sa prirodom. Upravo iz tih razloga, samo dve, tri reči ću reći o Vesni. Vesna je osnovala i organizaciju Divčibare koja se bori za prirodu. Otišla je u prirodu da živi. Govori o prirodi, što je po meni isto jako veoma važno, jer se ipak to pomalo širi. I kako je Vladeta Jerotić rekao, ako sam danas sam, a sutra nas ima dvoje, pa četvoro, već je imalo smisla boriti se za čiste ideje, za duševnost, za prirodu. U tom smislu Vesna daje jedan doprinos, borbu, čak jedan snažan otpor jednoj sredini gde je živela, gde povremeno bar odlazi, a to je borba i za mikoniste, i za one koji hoće da urede vode maljena. I da se taj neki mikroproces koji ona živi još više pojača, intenzivira i tako dalje. Ali želim da kažem ključna reč koju ja nosim od nje, to je kada voliš biljke, sve rodi. Znači, ako činimo s ljubavlju, ne može da omane. Doktorima je najveća nagrada zdravlje ljudi. Arhitektama samo postojanje građevina koje su isprojektovali. Glumcima su to trenuci ushićenja publike. Kada je u pitanju pažnja prema ljudskom okolišu i zaštiti prirode, onda je sudbina te prirode zaista jedini i isključivi cilj. Zasluga onih koji deo svog života posvećuju tom plemenitom cilju je da bude svest o tome kolika je i kakva odgovornost čoveka prema njoj i kolika je nagrada koju će ona za uzvrat da pruži. Kada sam pre 23 godine osnovala ekološko društvo Divčibare, moj glavni motiv bio je da se taj biser i dragulj prirode poštedi od neljudskih intervencija koje, nažalost, čovek čini širom ove planete. Na moju beskrajnu žalost i svih onih koje priroda Divčibara napaja, one ipak nisu sačuvale onu lepotu. Savest mi ne dopušta da prećutim da su svi moji apeli upućeni institucijama u Valjevu ostali bez odgovora. Od Zavoda za zaštitu prirode Srbije zvanično sam zatražila revalorizaciju vrednosti Divčibara kako bi se odredio nivo zaštite. Dobila sam čvrsto obećanje da će to biti prvi nivo zaštite. Uspeh, da kako. Upravo ovo o čemu smo sad pričali, u to vreme je bio direktor Mandić zavoda, bio iznenađen što sam se ja, glumica, uhvatila u koštac sa takvim problemom i iskreno i pred svima rekao i između toga što sam baš to ja, Divčibare će dobiti prvu zaštitu. Okrenula sam se tada i svom neposrednom okolišu. U dvorištu svoje kuće formirala sam baštu u obliku sunca. Pokušavala sam da podstaknem i svoje komšije u tom pravcu. Bila sam i ohrabrivana, a bilo je i onih koji su me tugaljivo sa laganim podsmehom gledali. Sirota glumica. Nada se da će joj na 999. metru nadmorske visine nešto i roditi. Zahvaljujući prikolici Rašinog đubriva, to se čudo i dogodilo. Ljubav između mene i prirode bila je obostrana. Ova nagrada koja danas dolazi iz ruku istinskog borca za očuvanje prirode Božidara Mandića i njegove porodice Bistrih potoka, za mene je potvrda smisla svega onoga u šta zajednički verujemo i ohrabrenje da nas ipak ima. Ovaj crni hleb i flaša bistre vode sa potoka predstavljaju ono što zajednički delimo svi mi zaljubljenici netaknute prirode. Ova ovde daska, međutim, za mene je više od prirodnog građevinskog materijala.
Ona je simbol, naravno, moje profesije. A ovih 10 dinara su simbol statusa kulture koji ona uživa u ovom svetu industrijskog zagađenja. Hvala! Hvala ti, Božidare, na svim ovim darovima. Hvala.
Stay with me.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Uglavnom smo ovde praktičari i uglavnom slušate o nečemu što je neko uradio, a što se tiče zaštite životne sredine. A sad nešto malo drugačije, jedan filozofski pogled na ekologiju. Izgleda da zapadni čovek čak ni u svom savršenom blagonaklonom obliku ne ume da se odupre usađenoj težnji za dominacijom i neki filozofi to vide i iz izraza brinuti o prirodi. I koliko uspešno možemo da brinemo ako stalno pokušavamo da rešimo pojedinačne probleme dok njihov izvor ostaje netaknut, a to je težnja za profitom. Čućete Nenada Fišera, filozofa iz Sarajeva.
Gdje uopšte ekologija stoji, u kojoj fokalnoj tački razmišljanja čovjeka, intelektualaca, filozofa u zadnjih nekoliko stoljeća? Zapravo, 1864. godine je izašla prva knjiga koja je tematizirala problem intervencije čovjeka na ljudskom okolišu, napisao je George Perkins Marsh. I od tada, korak po korak, od jedne neprimjetne manjine među intelektualcima Evrope pa i svijeta koji su se time bavili, evo, došli smo zajedno sa nesrećom koju sa sobom nosi ta intervencija do ove tačke u 21. vijeku, kad to postaje jedno od gorećih pitanja. To jeste i nije dugi period. Palo mi je na um da čovjek koji sam imao čast poznavati, ove godine se narušava 10 godina od njegove smrti, to je veliki norveški filozof, nažalost manje poznat u našim krajevima, ali to će sigurno promijeniti, po imenu Arne Ness. To je čovjek koji je prvi postavio zapravo pitanja o tome šta mi mislimo kada kažemo ekologija. Vi svi kao praktičari o tome neuporedivo više znate, dozvolite mi samo da kažem misao koja mi se čini najznačajnijom u njegovom ogromnom opusu, a to je ukazivanje na ne baš tako dug istorijat ozbiljnog tematiziranja tog problema. Naime, ne treba poznavati filozofiju, ne treba se baviti puno teorijom da biste vidjeli da nešto nije baš sasvim u redu u čovječjem odnosu prema prirodi. Samo analizirajte jezik kojim se služimo kada govorimo o prirodi. O prirodi govorimo u terminima čovjeka koji ovladava prirodom. Dakle, jednim militantnim jezikom gdje se priroda uspostavlja kao nekakav objekat prema kojem mi imamo odnos kao da smo nešto što je izmješteno izvan nje, onkraj nje. Oni koji su malo dobrohotniji ne govore direktno o ovladavanju kao gospodara nad sužnjem, nad robom, nego govore o čovjeku kao čuvaru prirode. Međutim, ideja čuvara podrazumijeva neki protektorat nad kojim vi imate jednu određenu moć. Arne Ness je prvi upozorio na to da se ne radi o tome da mi treba da učimo o prirodi, nego da učimo od prirode. Poslužio se iskustvom kultura Dalekog istoka, i to je malo bliža tema mojim filozofskim istraživanjima, gdje je ideja odnosa između čovjeka i prirode u osnovi ideje harmonije i balansa. Čak i dan danas u Kini se govori recimo o harmoničkom društvu, što je jedna kategorija od konfucijanstva povučena do današnjih dana, da ukoliko tu nema sklada, onda ne može biti sklada ni u čemu. Ta ideja ukida nekakvu hijerarhiju inferiornog i superiornog u svijetu koji svi zajednički dijelimo i sve više i više ukazuje na neku međuuvjetovano postajanje i međuuvjetovani razvoj, da razvoj ljudske vrste ni ukoliko ne može da znači dominantni odnos superiornosti i vladavine nad okruženjem u kojem ta vrsta postoji. Dapače, čovjek je samo jedna od bezbrojnih vrsta i mehanizmi koji na neki način određuju tu ravnotežu tek u ovih zadnjih godina, nažalost, zahvaljujući vrlo opasnim razvojima kojima svjedočimo svakodnevno, počinju da se ozbiljnije istražuju. Jako mi se dopada ideja o tome da učimo od prirode. Ne zato da bi više ovladavali njome, nego da bismo afirmirali nešto što je bila temeljna kategorija u razmišljanjima prije nekoliko milenija na Dalekom istoku, koja u centar postavlja ne čuvara, ne gospodara, nego kategoriju prijateljstva. Prijateljstvo se smatra najplemenitijom vrstom relacije koju čovjek može da ostvari sa bilo čim. Ono podrazumijeva empatiju koja je bezuslovna, ono podrazumijeva jedan odnos koji ne očekuje ništa za uzvrat, nego je bazirano na uzajamnom davanju koje doprinosi prosperitetu svih koji su uključeni u jednu takvu relaciju. Ona je zahtjevna zato što podrazumijeva ogromnu odgovornost i jednu svijest o vlastitoj veličini, ali isto i o vlastitoj sićušnosti u kontekstu svijeta koji nas okružuje. Možda se neko od vas prisjeća da je jedna od titula, recimo, Bude bila Maitreja, što dolazi od sanskrtske riječi meta, što znači prijatelj. Dakle, ne gospodar, ne vladar, ne čuvar, ne steward, kako se to na engleskom kaže, nego upravo prijatelj. Samo i jednostavno prijatelj. Završilo se, velim, 10 godina od smrti Arne Nessa, možda najvećeg mislioca odnosa čovjeka i prirode, koji je uveo ideju takozvane duboke ekologije za razliku od plitke ekologije. I dozvolite mi samo jednu riječ o tome. Razlike između duboke i plitke ekologije otprilike dosta dobro odslikava ono što je moj problem kad se sretnem sa svojim dobrim prijateljima sa kojim dijelim iste ideje i poglede na svijet, koji se bave vrlo fokusirano ekološkim problemima. Taj problem je u tome da ekologija nije jedna od tema kojima se možete baviti. To je tema koja prožima sve ostalo, od domena ideologije do aksiologije, odnosno vjerovanja o temeljnim vrijednostima. Naravno da mi svi podržavamo pomorske pastire, Sea Shepherds, o kojima se već snimaju televizijske serije. Naravno da podržavamo svi napore kakve, recimo, za mene najbolje predstavlja čuveni režiser Cameron, koji je ogromna sredstva usmjerio u pravnu borbu protiv multinacionalnih kompanija koje devastiraju amazonske šume. Ali ono što jeste ključni problem sa kojim se na kraju mora susresti ili se taj put razmišljanja o problemima čovječanstva nije doveo do kraja, to je problem da nije pitanje djelovanja multinacionalnih kompanija, nije pitanje djelovanja nekog divljeg lova na nama najbliže morske srodnike. Ono što je u pitanju jeste logika funkcioniranja ovog svijeta bazirana na logici funkcioniranja kapitala. I tu je zapravo ona tačka, onaj korak koji nedostaje u mojim očima svim borcima koji žele da se fokusiraju na jednu temu, ne sagledavajući da je ona samo logičan proizvod nečega protiv čega treba podići svoj glas. E sada, svi znamo onu priču o putu od 1000 milja koji počinje prvim korakom i potpuno je besmisleno biti obeshrabren time da ne može se srušiti postojanje modernog svijeta kakav jeste da bi se ustoličio novi sistem vrijednosti. Ni ne treba da bude srušen. Sve velike društvene, kulturne promjene prije svega i počinju malim koracima koje zahvataju pojedinca. Ta stara dilema da li kultivirana društva proizvode kultivirane pojedince, što je ideja dosta srasla u zapadnu tradiciju, ili kultivirani pojedinci proizvode kultivirana društva, što je bliže nekakvom daleko istočnom razmišljanju o svijetu, zapravo nameće da svako odredi nekakav horizont svoje moći i svoga djelovanja u ime nečega što je ne samo kolektivno, nego i individualno dobro. Ja sam izrazito počašćen što sam danas u društvu onih koji su taj individualni napor neometeni veličinom zadatka koji stoji i koji se proteže kroz generacije. Sami znamo, je li, da ljudski život kratak, a najmanja vremenska jedinica u istoriji je generacija. Dakle, da je to zadatak koji predstoji generacijama, ali to nije nešto što bi trebalo da obeshrabri i meni je izrazito drago siguran sam kao i vama svima, da smo svjedoci tim malim koracima koji će poput talasa na površini mirne vode da se prošire neprimjetno, da zahvate i druge ljude i da ih potaknu da razmišljamo u istom pravcu. Ako mi ne budemo baštinici razmišljanja o novim vrijednostima i novom pogledu na svijet, sigurno će biti i naši potomci i izrazita je, dakle, čast biti u društvu oni koji su sada već na tragu jednog takvog projekta, na tragu jedne takve životne orijentacije.
Bio je ovo Nenad Fischer, filozof koji živi na relaciji Sarajevo-Utrecht.
Beside me, I reach out for your hand to see your arms extending, outstretched towards me. You are dawn of veil, by your light others pale by comparison. Place my faith in love, but fade in discommunion. Your hand to see your arms extended, outstretched towards me. To you I give my pledge, to honor all that's good in this life we're living. Think not only of myself, but of the greater union. Your hand to see your arms extended, outstretched towards me. You I am revealed, all my shame, all my faults, and my virtues. Behold, body, mind, and spirit, heart and soul devoted all to you.
Eko.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Slušajte emisiju Čekajući veter. Porast algi usmrtio je oko 8 miliona lososa na norveškim farmama ribe tokom protekle nedelje, čime je eliminisano više od pola očekivanog rasta prodaje za ovu godinu, saopštilo je državno norveško veće za morsku hranu. Alge se brzo šire oko obala severne Norveške, lepe se za škrge riba i tako ih guše. Dok divlje ribe mogu da otplivaju od pojasa algi i tako se spasu, ribe na farmama zatvorene su i ne mogu da pobegnu. Štetni rast algi dešava se kada morske biljke rastu bez kontrole zbog toplog i mirnog vremena, pored još nekih faktora. Alge se nastavljaju širiti saopšteno iz Norveške direkcije za ribarstvo. Iz ove organizacije je saopšteno da je propalo više od 10.000 tona uzgojenog lososa koji ima prodajnu cenu od 620 miliona norveških kruna, što je 62,7 miliona evra. Ali veće za morsku hranu saopštilo je da bi gubici mogli da budu još veći. Prerano je da se kaže koliki će veliki gubici biti za proizvođače. Preliminarni brojevi upućuju na 8 miliona mrtvih riba, što znači da 40.000 tona lososa neće stići na tržište, kaže analitičar Veća za morsku hranu. Norveška je inače najveći izvoznik lososa na svetu i verovatno će se ove godine suočiti sa padom barem polovine očekivanog uzgoja lososa. I naravno očekivano je da cene porastu. Norveška je izvezla 1,24 miliona tona lososa prošle godine, 2,5% više nego 2017. godine, prema podacima statističke službe ove zemlje.
Turn away, but it's raining in my heart.
Animal Rescue Srbija jedan je od ovogodišnjih dobitnika zelenog lista našeg programa i pokreta Gorana Vojvodine. To je organizacija za spasavanje životinja iz kritičnih situacija i počela da realizuje ideju o stvaranju timova pri opštinama u Beogradu. Prva sa kojom su sklopili sporazum je opština Vračar, a o tome govore Aca i Irena.
Evo ovde smo da upoznamo građane sa teritorije opštine Vračar, da smo se dogovorili sa opštinom Vračar da će ona da finansira obuku svojih građana koji žele da nam se priključe u našoj misiji spasavanja životinja. Vi nas već pratite, znate da spasavamo životinje sa visine, iz dubina i sa vode. To je tehničko spasavanje uz pomoć alpinističke i ronilačke opreme. Ovde su građani imali prilike da vide i demonstraciju kako mi to radimo. Pozivamo sve građane sa teritorije opštine Vračar koji žele da nam se priključe, da nam se jave. Obuka će biti besplatna, teorijsku obuku će moći svi zainteresovani da pohađaju, a što se tiče praktične obuke, izabraćemo pet najperspektivnijih i oni će biti taj tim koji će delovati na opštini Vračar.
Udarni tim, faktički, da. Udarni tim koji će se baš penjati na visine, silaziti u dubine i sve ostalo. Svi ostali mogu da pomognu na razne druge načine. To je ono što je jako važno. Ja bih samo da naglasim nešto, a to je da ovo što mi radimo, ovaj princip i ovaj koncept koji smo započeli sad sa opštinom Vračar, koja je bukvalno prva u nizu, nadamo se, jer evo već imamo neke sa opštine Zvezdara, su zainteresovani da se i kod njih to napravi. Zvali su nas, videli su šta radimo ovde, pa eto, kažem, druga opština se već javlja. Dobili smo potvrde iz inostranstva od organizacija koje se preko 50 godina bave životinjama, da ovaj koncept koji mi imamo ovde, da niko to tako u svetu ne radi. Nama je ideja da sve naše opštine u Srbiji imaju spasilačke timove. Da to ne bude centralizowana ekipa spasilaca, nego da nas bude svuda. Tako da onda u lokalno možemo da pomažemo životinjama svaki dan, ako treba, oko bilo čega, bilo kakvog vrsta spasavanja, u mirnodopskim situacijama. A u varnim situacijama da možemo se okupimo svi na gomili, znači jednostavno da nas bude armija ljudi koja će pomagati u žutim majicama i jednostavno sa svojim našim znakom koji nosimo i da onda možemo tim situacijama varenim, ako se setimo na primjer onih poplava 2014. kada su bile, tada je mnogo životinje izginulo, da možemo da pomognemo što veći broj životinja. To ne znači da ćemo mi pomagati samo životinjama, da ćemo spasavati samo životinje, spasavat ćemo mi i ljude. Ali ja to kažem, i to može da bude korist za ovu opštinu, znači kad bude imala svoj spasilački tim gde će moći da pomognu ako se nekom desi nešto. Jer ima raznih situacija, ljudi se penju po drveću, silaze u šahtove, bunare, pa se zaglave nekad neko na kraju krajeva, kradu se šahtovi, pokupu se šahtova, se kradu. Ljudi nekad dolaze kući nepažljivo, malo neko i popije, pa zaluta, skrene malo sa puta, pa upadne u neki šaht. Bilo je takve situacije da treba i takvi ljudi da se vade. Tako da u tom slučaju svaka opština onda može da ima svoj tim koji može brzo da reaguje u lokalu. Ne mora da se čeka da dolazi neko iz Beograda ili iz nekih većih gradova, nego i manji gradovi mogu da imaju svoje spasilačke timove. I to je cilj svega ovoga, da napravimo jednu mrežu spasilaca, a kasnije da čitavu tu stvar proširimo i na okolne zemlje, tako da regionalno se pokrijemo i da pomožemo jedni drugima. Jer kad se desi, evo sad je bilo, poplave su bile u Bosni velike. Tako da mi u tim situacijama možemo otići njima da pomognemo. I sve ostale, da kažem, bivše zemlje jugoslovenskih tih republika ili na kraju krajeva okolne druge zemlje koje su tu u blizini, sve balkanske zemlje, ako to uspemo da pokrijemo kao sledeća faza, onda ćemo moći da pomognemo jednim drugima stvarno u tim situacijama. E, ovo je sad početak svega toga, ovo je istorija bukvalno. I ovo sad što smo ovde, to je bukvalno, kažem, prva opština. I mnogo nam je drago što smo na opštini Vračar, koja je pet friendly opština, među ostalog, tako da se to opet negde vezuje jedno za drugo. I logično je što su oni imali sluha za tako nešto. Čim su pet friendly opština, logično da su ovu našu ideju prihvatili obe ručke bez problema.
Da objasnimo onima koji ne znaju to, znači da ovde možete da uđete nešto, da završite u opštini sa kućom.
Tako je, sa svojim kućnim ljubimcem. Znači, možda bude i maca. Neko voli da nosi macu. Rekli su nam baš malo pre iz opštine, predsjednik skupštine opštine Mihajlo Gruković, koji je faktički inicijator svega ovoga. Ovo, eto, da mu se zahvalimo ovom prilikom, stvarno što čovjek ima razumevanja. Ovo, rekao nam je malo pre da postoji jedan čovjek ovde koji se šeta stalno sa mačkom i da vodi mačku na povodcu. Što i nije tako neobičajeno u nekim zemljama, ali vjerojatno kod nas ovde nije to toliko viđeno često. Tako da jednostavno svako ko dođe u opštinu može da povede svog kućnog ljubimca, može da ga veže ispred opštine, a može i sa njim da uđe. Što je stvarno jedna civilizacijska tekovina normalnih razvijenih zemalja. I ne vidim zašto to nije ranije uvedeno u svim našim opštinama u Srbiji. Ali ja to kažem, vidjet ćemo vremenom, polako ćemo menjati tu svest i ono što jeste jako važno to je da promenimo se u glavi prvo, pa onda ćemo lako promeniti sve ostalo.
Kako je interesovanje bilo, vi ste poslednje dva sata ovde?
Prolaze građani, pitaju, mnogi ne znaju da mi postojimo uopšte. Delimo im ove naše informacije, kartice, ove emergency card koje dajemo svim građanima da mogu da nas pozovu, da ne gube vreme, dragoceno, jer ljudi često kad imaju takvu situaciju, dok pozovu jednu službu, drugu službu, treću službu, a svih upućuju na nas, da ne gube to dragoceno vreme, nekad je životinjama stvarno potrebna hitna pomoć. Tako da građani prolaze ovde, interesantno im je, pravimo ovde demonstraciju, Sofija je sad malo presišla sa drveta, ljudima je interesantno da vide kako to sve izgleda. Neki čak misle da mi orezujemo drveće ovde kad nas vide ovako na drvetu, ali onda ih brzo razuverimo i objasnimo čime se bavimo, šta radimo i oduševljeni su što tako nešto postoji kod nas. Jer uglavnom ljudi gledaju to na nekim stranim kanalima, na Animal Planetu gledaju neke razne službe koje se bave spasanjem životinja iz tih najtežih situacija, a ne znaju i nisu ni svesni toga da ovo što radimo, radimo na jedinstveni način u svetu. Jer mi nismo plaćena služba, mi smo volonteri svi. Mi smo građani kao i oni, radimo ovo u slobodno vreme, volimo životinje, jednostavno želimo da im pomognemo, i odvojamo vreme od svojih porodica i radimo, kažem, to kao što neko ide, ne znam, neko ide na pecanje, a mi idemo spasavamo životinje. Neko ide u kladionicu, mi opet idemo spasavamo životinje. Mnogo nam je drago i mnogo se dobro osjećamo kad spasimo životinju, kad jedan život, koji će sigurno biti izgubljen u takvim situacijama, kad uspemo taj jedan život da vratimo, jednostavno, i da tu životinju ili pustimo u ulicu ili vratimo vlasniku, kad vidimo da taj pas ponovo maša repom, da ta maca ponovo prede, da, kad vidite samo plakanje tih ljudi, evo sad smo, spremno smo došli, ovde smo spasili jednu mačku u, kako se zove ulica, Kralja Milutina tu kod Slavije, ovaj, gde kad smo spasili macu, znači vlasnica vidio se suze u očima. Znači ta radost i to oduševljenje, jer maca je pa bilo jako rezgodne situacije i nije mogla sama da se vrati.
Šta se desilo sa macom?
Maca je izašla na jednu nasrečnicu na visini četvrtog sprata i nije mogla da siđe odatle. A nasrečnica je klizava jako od leksana i postojala je šansa da maca padne dole na beton. E sad, sa te visine, uglavnom mačke ne ginu, ali može se desiti da povredi se, da jednostavno polomi šapu ili tako nešto, ali preživjela bi sigurno, ali kažem, ipak zašto bi to doživjela ako možemo da je spasimo. A opet da vlasnici ne rizikuju svoje živote, to je ono što je jako važno, ta naša misija nije samo da spasamo životinje, već da sprečimo da ljudi rizikuju sopstvene živote. Jer bilo je slučajeva da nas zovu građani koji su pokušavali sami, pa završu u urgentnom centru. I ona treća stvar koju pričamo, stalno ponavljamo, je edukacija. Znači da obrazujemo što više novih generacija koje će raditi ovo bolje nego mi. I imati bolji odnos prema životinjama nego mi što imamo. Jer taj odnos prema životinjama pokazuje koliko smo mi civilizovano društvo. To što mi volimo životinje ne znači da ne volimo ljude, da ne volimo ekologiju, da ne brinemo o svemu tome.
Šta vam treba još od opreme? Pretpostavljam da je sve to skupo.
Jeste, to je oprema veoma skupa, vrhunskog kvaliteta koju koriste sve spasilačke jedinice u svetu. S ovom opremom se spasavaju ljudi. Koristimo nešto što je najkvalitetnije zbog svoje bezbednosti. Jer pravilo jeste uvek u spasavanju da prvo spasilac mora biti bezbedan. Jer ako on dođe u situaciju da je nebezbedan, onda ugrožava i sebe i žrtvu. Treba nam sve od opreme. Bukvalno i mi se širimo kao organizacija. Svaki taj tim, na primjer, koji radi u jednoj opštini, mora imati svoj komplet opreme. Tako da je upravo to jeste ono što je opština prepoznala Vračar. Oni će nabaviti kompletnu opremu spasilačku, a mi ćemo raditi obuku za građane Vračara. I onda ćemo faktički zatvoriti ceo krug. Oprema će inače stajati tu u opštini, tako da kad god zatreba, pošto tu ima uvek neko ko radi 24 sata, oprema može da se uzme u bilo koje doba dana noći i lokalna spasilačka jedinica može da ide na teren da spasava. Mnogo toga nam fali od opreme. Sad smo imali skoro obuku sa IFAV-om, to je jedna velika međunarodna organizacija koja se bavi životinjama preko 50 godina. Imali smo obuku za spasavanje na vodi. Mi nemamo ni svoj čamac, među ostalog, nemamo ni dovoljno ronilačke opreme, imamo neku svoju ronilačku opremu ličnu. Dobar deo ove opreme koju koristimo za spasavanje sa visine je naša lična oprema. Tekući troškovi su takođe veliki, mi prelazimo velike kilometraže, mi nemamo nikakvog sponzora za gorivo. Znači, treba kupiti gorivo, opet vadimo pare iz svog džepa. I tako. Imamo tu i građana sa teritorije opštine Vračar koje nam pomognu sa nekim donacijama, ali sve je to uglavnom skromno u odnosu na naše potrebe. I uglavnom kad dođemo do otve stani panika, kad zafali, onda vadimo pare iz svojih džepova, prevrćemo pa vidimo koliko ima, pa ajde da nabavimo to što nam treba, jer životinje u nevolji fali nam ovo ili ono i onda jednostavno idemo brzo u nabavku i nabavljamo to. Imali smo situacije, smo spasavali, na primjer, galeb u Borču, na primjer, onim kanalima, pa kad smo došli tamo, shvatili smo da nam treba čamac, da nemamo vremena gde sad jurimo za čamac, pa smo otišli i kupili neke kineske male čamčiće, koji su jeftini, ali gde može jedan čovjek da stane, pa je tu bilo i smešnih cena, prevrtanja, bilo je svega i svačega. Ali kažem, evo upravo koleginica Irena je radila tu akciju spasavanja sa još jednim kolegom Ivanom.
Kako
i onako,
je bilo?
Su lepo proveli.
Kako bilo je?
Bila je prava avantura. Krenuli smo sa tim čamčićima da doplivamo do ispod tačke gde je taj galeb bio zarobljen. I Ivan je prvi, njemu se prvom prevrnuo čamac i ja sam počela da se smejem. I naravno, ko se drugom smeje...
U vodu upada.
U vodu upada, da, desilo se i meni vrlo brzo. I ništa, na kraju smo shvatili da ne možemo nikako da dopremo do tog galeba. Morali smo da ubacimo merdevine, da ih nekako zabijemo u taj mulj, u tom ribnjaku. I onda smo uspeli na kraju da spasimo galeba.
Ali kako je bilo vama dvoma, mislim, upali ste u vodu obučeni, natopila se garderoba, teški ste?
Mi smo bili u ronilačkim odelima, doduše to nisu suva odela, već ona koja propuštaju vodu, ali svejedno nismo želeli da ulazimo u ribnjak jer ne znamo ni kakva je čistoća vode, niti nema potrebe. Mislili smo da ćemo uspeti sa čamčiće sve da završimo, ali eto, na kraju smo upali u vodu. Ali je bitno da smo spasili galebe.
Ako imate macu kojoj dozvoljavate da se šeta po komšiluku i da izlazi noću, onda je ovo vrlo korisna informacija. Dakle, nikada nemojte da joj ostavljate prozor na kip.
Da, imali smo dosta situacija gde se mačke povrede kada vlasnici ostave prozor otvoren na kip i onda one pokušaju da izađu, zaglave se i u tom cimanju da bi se izbavili iz te situacije naprave jako nezgodne povrede. Imali smo jednu mačku koja je imala unutrašnje krvarenje, imali smo jednog mačora koji je imao povredu kičme, tako da je to vrlo opasna situacija i to uvek savjetujemo da se ne ostavlja prozor na kip. Takođe, svim vlasnicima mačaka i ptica savjetujemo da stave mreže na prozore. Kada imaju mačke, onda obavezno da stave neke metalne mreže, jer one obične mreže za komarce mačke vrlo lako pocepaju. A što se tiče ptica, bilo kakve mreže, jer isto se dešavalo da vlasnicima ptice pobegnu i onda je to vrlo nezgodno. Teško ih je uhvatiti. Tako da, eto, to su neki od saveta na osnovu iskustva koje imam.
Se menja sad odnos ljudi, pošto pretpostavljam da još ima onih koji ne vide zašto bi se jedna životinja spasavala, Bože moj, jedna mačka manje ili više, ili pas, ili ptica.
Pa, nama je jako drago kad nas ljudi pozovu, jer to znači da ne okreću glavu od problema, već da se trude da reše, da ne bude ono po nekom starom srpskom običaju brigo moje pređe na drugoga, nego preduzimaju nešto. Proaktivni su, zovu nas, pokušavaju da reše problem i zaista nam je to drago. Ali moram da primetim da je veći broj pozivaoca su žene, tako da one definitivno imaju više empatije i preduzimljivije su nekako. Pa eto, ovim putem pozivam i muškarce da budu malo agilniji po tom pitanju. Deca isto, što je jako hrabrujuće, nas često zovu. Neko moje mišljenje je da se polako diže ta svest kod ljudi što se tiče i životinja i ekologije uopšte i to mi je veoma drago. Naravno, mora još da se radi na tome. Tu je dosta bitno i to neko kućno vaspitanje, obrazovanje u školi. Bilo bi lepo kada bi škole imale, ako ne poseban predmet vezan za dobrobit životinja, onda barem da se kroz svaki predmet provuče nekako ta tema i da jednostavno deca shvate koliko je to značajno.
Šta je potrebno da neko ume, ako hoće da bude volonter i da spasava životinje?
Pa jedino što je obavezno je da voli životinje i da želi da im pomogne. Sve ostalo ili se nauči ili se jednostavno na osnovu sklonosti veština koje već poseduje svrstava u neke, da kažem, grupe koje mi imamo. Imamo ljude koji se bave udomljavanjem, imamo ljude koji se bave marketingom, koji se bave društvenim mrežama, koji izlaze na akcije ili su samo asistenti ili su i spasioci. Svako nađe neko svoje mesto. Nas povezuje upravo ta ljubav prema životinjama, želja da nešto promenimo na bolje u ovom društvu i ta, da kažem, proaktivnost. Znači, ne sedimo kod kuće i čekamo da neko drugi reši probleme, nego smo se skupili i pokušavamo zajedno da rešimo. Ono što je jako bitno je da ne može jedan čovek sam da reši, nego je baš poenta u tom udruživanju.
A životinje, mislim, pretpostavljam da su, kad su u nekoj opasnoj situaciji, uplašene, ali da li se dešava da osetite da životinja zna da želite da joj pomognete?
Evo, sada mi je upravo pala na pamet situacija kada smo imali poziv za Akitu. To je pas koji je bio bukvalno na ivici krova i sekunde su ga odvajale od pada. Pošto vlasnici tog psa nisu bili u stanu, komšija je video i čuo cviljenje psa i video ga je i pozvao nas i mi smo, naravno, ja mislim, u roku od 5 minuta došli na lokaciju i pas je bukvalno osetio da je neko došao da mu pomogne. On je prestao da se trese, bukvalno smo osetili da zna da smo došli da mu pomognemo. Potpuno je sarađivao, to je jedna od situacija kada smo bili svesni da on osjeća da smo tu da mu pomognemo. Mada se često dešava da životinje ne znaju da prepoznaju da li hoćemo da im pomognemo, jer su, nažalost, u većini slučajeva i zapali u neku nezgodu zahvaljujući ljudima. I onda ili imaju traumu ili se boje ljudi, ne znaju zašto smo mi sad tu, da li hoćemo da im naudimo ili ne. I to može da bude problem. Ja sam pre jedno dve godine, mislim, imala spasavanje jednog psa ispod splava. Pokušavao je da na zaleđenom tom rukavcu da šeta po tom ledu, da ide za nekim pticama i propao je u vodu. Doplivao je do tog splava i uhvatio se za neku metalnu cev. I on je tu cvileo sigurno 5 sati dok ljudi nisu uspeli da dođu do našeg broja telefona. Mi smo otišli na lice mesta, ja sam ušla u vodu. Na 2 mesta sam morala da zaronim da bih došla do njega. Već se smrzao i straumiran i uplašen i ne zna da li sam ja došla da mu pomognem ili šta, tako da nije bio baš saradljiv, ali uspeli smo nekako zajedno da doplivamo do čamca. Čak sam na ta 2 mesta gde sam sama zaronila morala i sa njim da zaronim, pa je tu opet bilo problema kako da mu objasnim da je to jedini spas za njega. Ali eto, na kraju se sve lepo završilo. Čak smo našli i ko su mu vlasnici. Bukvalno je happy end bio na kraju.
Čuli ste Acu i Irenu iz organizacije Animal Rescue Srbija. Dakle, oni su počeli, osim što spasavaju životinje iz kritičnih situacija, i da realizuju svoju ideju da svaka opština u Beogradu ima spasilački tim. Prva opština sa kojom su potpisali taj sporazum je opština Vračar, a u petak su stanovnici Vračara imali priliku na infopultu da se upoznaju sa onim što Animal Rescue Srbija radi, pa i da im se pridruže. Petoro najspremnijih biće tim opštine Vračar.
I'm
Dina Hrecak je završila japanski i engleski, ali poslednjih 10 godina volonterski vodi računa o gradskim pticama koje su u nevolji. Obično su to ptići koji su ispali iz gnezda ili ptica koja je povređena.
Bavim se rehabilitacijom ptica, posebno sada u proleće, kada imamo dosta ptica koje se izlegle, te kuče da lete. Često se dogodi da oni ispadnu iz gnezda u tom procesu učenja da lete. Njih roditelji mame iz gnezda da bi ih naučili, međutim ovi kad su ovako jaki vetrovi, kad je kiša, njih često to zna da obori na zemlju i roditelji više nemaju nikakav način da ih vrate. Tada mi najčešće dolazimo, pokušavamo pticu da vratimo u gnezdo, ukoliko gnezdo je tu, ukoliko su roditelji još uvek tu. Često se dogodi da ptica više ne može da se vrati, da su roditelji odleteli, napustili, ako je bila na zemlji 2-3 dana i onda ptice završe kod mene. Te takve male, uglavnom je to, pa kažem, staro od 3-4 nedelje, tako. One najčešće moraju ručno da se hrane, hrane se na po 2 sata, mora da im bude toplo i onda je za to potrebno onako nega od 24 sata.
A kako, šta radiš sa njima? Mislim, kako ih neguješ?
To je sada, zavisi opet od ptice do ptice, jer oni imaju neki svoj karakter i kako ih roditelji nauče ono, u startu. Neke ptice moraju da se hrane ručno, najčešće baš kad su tako male još ne znaju same da jedu. Tako da sad tu ima nekoliko varijanti. Ima da se kupi specijalna dohrana za ptice, koja se smućka pa u špric, pa onda lepo u kljun. To jako pažljivo mora da se radi, da se ptica ne bi povredila tokom tog procesa, ili ako je malo starija pa može sama koliko toliko da jede, ona otvori kljun uglavnom, onda može iz ruke da joj se spusti neka hrana u kljun. Kada se tako uhoda taj neki period, onako da one jedu tako, počinje period kada ih učim da jedu same. Znači, ako sam im ranije stavljala u kljun hranu od ozgu, kako to inače ide, malo po malo moram da spuštam ruku dok ih ne naučim da jedu sa zemlje. Najčešće to traje oko 2 ili 3 nedelje, taj proces učenja kako da jedu sami i da piju vodu sami, a posle toga ide proces učenja kako da se leti.
I kako da odu.
Da, to kako da odu, ja tu imam sreću, živim u kući koja ima veliko dvorište, ima dosta drveća, na svu sreću niskog drveća i onda ja ih pustim na drvo da se popnu, da oni sami nauče kako da se kreću po drveću i onda se oni s vremenom ohrabri, počnu da skaču s grane na granu, pa onda hoće da skoče na zemlju, pa onda uče kako da pobegnu nazad na drvo. Često ceo taj proces zna da traje i po 3-4 meseca, dok se oni potpuno ne osamostale i ne odu. Imala sam pre 2 godine jednu svraku, koja je isto tako od pileta došla, mogla je manje od mog dlana da stane. Njega sam odgajala, ja mislim, puna 4 meseca. On je posle toga odleteo, tu negde pred kraj je znao da ode ujutru i tek uveče da se vrati, tu zna da je bezbedno da prespava i onda se samo jednu noć nije vratio. Negde je našao jato i spavao je tu. Međutim, još je narednih nekoliko meseci svako jutro dolazio da se javi. Čak i naredne godine je dolazio isto da se javi, više nije htio da mi priđe, na primjer, uopšte. To već nije bilo, neće ni da siđe blizu mene, ali popne se neko visoko drvo, ima specifičan zvuk koji me doziva i javi se da je tu, ja se javim njemu, damo hranu. Ali više posle toga nije hteo da prelazi da se druži sa mnom. Tako da, eto, čekam da vidim da li će ove godine da se pojavi.
A znači, nije problem sa pticama da će nešto da se poremeti u njihovom kasnijem životu u prirodi time što su bili sa ljudima?
Jeste, vrlo je veliki problem i tu mora jako oprezno da se radi sa njima. Ako ih previše naviknem na ruke, ako ih ne naviknu na to da jedu sami, da sami nađu sebi hranu u prirodi, oni će večno zavisiti od ljudi. Sreće je da imam to dvorište gde mogu to da uradim. Ja njima hranu sakrivam po zemlji, sakrivam po drveću i neću da im dam ništa drugo da jedu dok ne nađu to. Tako da malo po malo, jako je bitno takođe i odvići ih od ljudskog prisustva. I sad, pošto živim sa porodicom, niko drugi se mene ne sme da se bavi pticom. Ne dam im da prilaze, upravo iz tog razloga da se ptica ne bi navikla na ljude koji oni su dobronamerni, hoće da pomognu, ali većinom neće. Ljudi se ptica plaše, misle da nose razne bolesti, razne zaraze i onda uopšte nije ni pametno navikavati ih na ljude. Mnogo je bolje naučiti ih da se ljudi plaše nego da im prilaze. Tako da i taj proces učenja ptica kako da ne prilaze ljudima poprilično bitan.
Znači, nema onoga, jaoj, što si sladak, pa maženje po glavi, pa tako, pa nema. Držanje, jer ljudi imaju nema. Tu potrebu kad vide
da,
tako, tako nešto
ljudi
malo.
Koji su dobre volje, koji hoće da se bave pticama, imaju tu želju i hoće da im priđu, međutim, višestruko nije dobro za njih. Nije dobro da se ptice navikavaju na ljude, koliko god oni zavise od hrane koju mi bacimo, oni su jako snalažljivi, naći će hranu. A za početak nije dobro da mi uopšte ptice mazimo. Znači, masnoća naše kože je jako nepovoljna za perje ptiči. Oni imaju taj loj koji im pomaže da se ne nakvase kad pada kiša, da voda samo spada sa perja. Taj se sloj loja skida od maženja. Tako da nije dobro nikako. I onda je to sad malo onako posao naučiti ih. U prvo vreme kad su tako mali, njima je potrebna ta ljubav i pažnja i onda ja njih pustim da su mi bliže prvo neko vreme, međutim čim počnu sami da traže hranu, učim ih odmah da se sklone, da čak i da se plaše ljudi, tako da eto, za sada eto, bilo je par uspešnih odgoja ptica i nadam se i ove godine, pošto imam ptića jednog na odhrani, nadam se da će i onda da se ponaša.
A otkud baš da se baviš pticama?
To je, moram priznati, više došlo iz nužde. Jedne godine sam tako spasila gačca, to su one crne ptice, potpuno crne za koje svi misli da su gavranovi, gradske ptice, ne, to je gačac. On je isto tako ispao iz gnezda, ona zapravo, kad je bila prilično mala i pošto je imala povređeno krilo, pokušao je da nađem veterinara ili ustanovu ili bilo koga ko se bavi pticama. Prođe silno vreme, ptica ostade kod mene. I mi generalno u Srbiji nemamo toliki broj stručnjaka koji se bave pticama. Imamo naravno ornitologe, imamo nekoliko veterinara koji su vrsni veterinari za ptice, ali samo na Paliću postoji prihvatilište za ptice, što svakako nije dovoljno za kapacitete koje mi imamo.
I onda ima i kod nas za divlje ptice?
Ima raznih fondova, ima fond za zaštitu ptica grabljivica, oni imaju uslove da se bave, to su samo ptice grabljivice, ima biološki institut koji je institut za biološke istraživanja, koji imaju takođe neki stacionar za ptice, ali sve to jako malog kapaciteta. I s druge strane, to su ljudi koji će se više baviti zaštićenim vrstama, što jeste primat bez daljnjeg, a gradske ptice poput vrana, svraka, golubova, gačaca, vrabaca, malo ko će uzeti. I onda, bukvalno iz nužde došlo da sam morala da naučim, sa tome već ima 10 godina. I onda učim malo po malo, srećemo ovde u Arsu, imamo uslove da razgovaramo sa najboljim ornitolozima, sa najboljim veterinarima i prosto i mi sami učimo kako da se odnosimo prema tim pticama i kako da im pomognemo.
Pretpostavljam da si za sve ovo vreme stekla osjećaj kad su ptice u pitanju i što se tiče nekog njihovog karaktera, i razlike između različitih vrsta. Jel se one samo po vrstama razlikuju ili može u istoj vrsti da bude različitih karaktera?
Može da bude različitih karaktera i tekako. Naravno, između vrsta se razlikuju svakako i po ishrani i po, ajde kažem, opštem karakteru, nekom ponašanju. A unutar same vrste, pošto sam imala nekoliko gačaca, nekoliko vrana, skoro kao ljudi. Oni su jako inteligentne ptice i imaju prilično visoko koeficijent inteligencije, jako lako uče, jako brzo savladavaju gradivo, to koje im ja zadam. I sad imate neke, posebno to među gačcima, koji su banditi. Baš je onako bandit, vidite, kad stane, onako, namesti se u pozu i gleda, baš je bandit. A imate s druge strane ptičicu koja je tako fina, pitoma, isto, isto gačac, sve isto, ali ona bi da mi nju ne diramo, da je ostavimo na miru, sve može, samo im dajte hranu i pustite me. Tako da ima raznih to karaktera među njima, baš onako širok dijapazon, manje više isto kao i među psima i mačkama.
Ali moraš sebe nekad da sprečavaš da se ne vežeš emotivno?
Svakodnevno. Svakodnevno, zato što koliko god mi je ptica prošla kroz ruke, cilj mi je da one odlete, da budu samostalne, da nađu jato i svaki put kad tako neka ptica ode, je užasno teško. Baš je onako jedan osjećaj i s jedne strane onako, užasno sam ponosna što se to dogodilo, što je snašla se kao super posebno te osjećaj kad se vrati, da se javi, a s druge strane taj bol u duši, da li je dobro? Kad prva kiša jača padne, kako preživljava? Tako da, da, moram da se sprečam, nije ni uvek izvodljivo. Ne mogu da se ne vežem. Ali opet, bolje je za njih da žive u divljini, zato ovo i radimo. Ne radimo da bismo ih pripitomili, ne radimo da bismo imali kućnog ljubimca, radimo upravo na tom očuvanju biodiverziteta na ovaj način. Posebno gradskog biodiverziteta gde manje više čovjek je skoro pa sve životinjske vrste ugrozio. Tako da je mnogo važnije da odu i onda onako stegnem srce i kažem ok, samo da si živi zdrav.
Bila je ovo Dina Hrecek i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.
Que arde en tu